Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Isrojiddin Islom. Bir necha daqiqadan keyin havo mavjlarini Ozodlik onlayn jonli eshitirishi egallaydi. Unda hamkorim Zamira Shukurning O'zbekistonda svet va gaz yo'qligini aytganlarni qamash boshlandimi savol atrofida tinglovchilarimiz bilan suhbatini tinglay olasiz. Avvaliga jahon va mintaqada yuz berayotgan so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. Shvetsiya shimolidagi Östersund shahrida o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qorinazarov joniga qasd qilishda ayblanayotgan shaxs ustidan mahkama boshlandi. Shvetsiya huquq-tartibot idoralari suiqasdni bevosita ijrochisi sifatida O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiyni ayblamoqda. 57 yoshli Obidxon Qorinazarov 2012 yilning 22 fevralida Shvetsiya shimolidagi Stromshund shaharchasida o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgandi. O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Obidxon Qorinazarov hamon shifoxonada yotibdi. Mahkamaning bir necha kun davom etishi kutilmoqda. Qirg'izistonning O'sh shahri aeroportiga qo'nish paytida samolyotning avariyaga uchrashi oqibatida 6 kishi jarohatlandi. 22 noyabr kuni ertalab Krasnoyarskdan O'shga kelgan Boeing 737 samolyoti qo'nish paytida yo'ldan chiqib ketgan. Guvohlarning aytishicha, qo'nayotgan paytda samolyotning qanotlaridan biri yona boshlagan va buning oqibatida yo'lovchilar orasida vahima boshlangan. Qirg'iziston aviashirkatlaridan biriga qarashli bo'lgani aytilayotgan samolyot bortida 148 yo'lovchi va ekipaj a'zolaridan 5 kishi bo'lgan. Mazkur voqea yuzasidan hukumat komissiyasi Moskvadagi Xalqaro aviatsiya qo'mitasi ishtirokida tekshiruv boshladi. Samolyot avariyasi tufayli O'sh aeroportida 22 noyabr kuni ertalab soat 8:00 dan kechki soat 8:00 gacha parvozlar bekor qilingan edi. Moskva ukrainalik siyosiy mahkumlarni ozod qilgandan keyingina Rossiya anneksiya qilgan Qrimni elektr energiya bilan ta'minlash mumkin bo'ladi. Ukraina parlamentining deputati Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamilo'g'li ana shunday bayonot bilan chiqdi. Shuningdek, Mustafa Jamilo'g'li u va Qrim tatarlari majlisining boshlig'i Rifat Chubarovga nisbatan Qrimga kirish taqiqini bekor qilish va inson huquqlari vaziyatini monitoring qilish uchun xalqaro tashkilotlarga ruxsat berishga chaqirdi. Aks holda Jamilo'g'li so'zlariga ko'ra, Qrimni blokada qilish bo'yicha aksiya ishtirokchilari yarim orolga elektr energiyasi o'tuvchi yo'lning qayta tiklanishiga kafolat bermaydilar. Ukrainada 2 elektr uzatish liniyasi ishdan chiqishi ortidan Rossiya anneksiya qilgan Qrimda 1.5 millionga yaqin odam elektrsiz qoldi. Qrim rahbari Sergey Aksyonov temir beton ustunlarining vayron qilinishini terrorchilik amali deb atadi. Qrimda favqulodda vaziyat joriy qilingan. Yarim oroldagi shaharlarda suv ta'minoti, kanalizatsiya, aloqa va isitish tizimida uzilishlar kuzatilmoqda. Yonilg'i quyish shoxobchalari va bankomatlarda uzun navbatlar yuzaga kelgani aytiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eron rahbariyati bilan Suriya bo'hronini muhokama qilgani Tehronga safar qildi. Moskva va Tehron Suriya fuqarolar urushida prezident Bashar Asadni himoya qilib kelmoqda. Rossiya Suriyaga nisbatan xalqaro sanksiyalar qo'llanishiga veto qo'ygan va 30 sentyabrdan buyon Islomiy davlat ekstremist guruhi va boshqa muxolifat guruhlarini bombalayotir. Eron esa Bashar Asad rejimini himoya qilish uchun Suriyaga o'z harbiy maslahatchilarini yuborgan. Putin 23 noyabrda gaz eksport qiluvchi mamlakatlar sammitida ishtirok etadi va Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi va prezident Hasan Ruhoniy bilan muloqot o'tkazishi kutilmoqda. Gruziya razvedka xizmati terrorchilikda gumonlangan 29 yashar erkak hibsga olinganini bildirdi. Davlat xavfsizlik xizmatining 22 noyabr kuni bildirishicha, David Borchashvili bir kun avval Turkiyadan kelgan paytda qo'lga olingan. Xavfsizlik idorasiga ko'ra, Borchashvili Jinoyat kodeksining xorijiy terrorchi tashkilotga aloqadorlik va terrorchi tashkilotga ko'maklashganlikka doir moddalar bo'yicha ayblanmoqda. Rasmiylar boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. O'zbekistonda 2020 yilgacha 9 ta yangi gidroenergetika inshooti barpo etiladi. Bu haqda O'zbekiston hukumati 16 noyabrda qaror qabul qilgani haqida bugun O'zbekiston mahalliy matbuoti xabar berdi. Hukumat qarorida O'zbekistonda mavjud 15 ta GES modernizatsiya qilinishi ham alohida qayd etilgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni hamkasim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Jonli suhbatimizda Skype manzillari orqali bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qiling. Sizni jonli studiyaga ulashadi. O'z fikr mulohazalaringizni erkin bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistonda xususan mahalliy tizimlar svet va gaz yo'qligidan shikoyat qilishga o'tgan yoki shikoyat qilayotgan fuqarolarni qamash demak holatiga o'tdilarmi degan savol atrofida gaplashamiz. Mabodo sizning atrofingizda mana shunday svet gaz yo'qligidan shikoyat qilganlarni ta'qib qilish, ularni qamash holatlari yuz berayotgan bo'lsa, marhamat, bugungi suhbatimiz siz uchun.
O'zingiz svet va gaz yo'qligidan shikoyat qilganmisiz? Tabiiyki, Ozodlik radiosidan boshqa bir joylarga, ya'ni mahalliy hukumat idoralariga borganmisiz yoki viloyat hokimiyati darajasiga prezident devoni yoniga chiqqanmisiz svet gaz yo'qligidan shikoyat qilib va shikoyatlaringiz qandaydir natija berganmi? Bu juda muhim masala bo'lib bormoqda. O'zbekiston asta-sekin qish fasliga qadam qo'yib bormoqda.
Va qorong'ulikka qadam qo'yib.
Qorong'ulik, zimiston, ba'zi joylarda svet bor, albattaki o'sha xos mahallalarda yashasangiz, Toshkent shahrida va hokazo. Lekin umuman butun O'zbekistondan biz olayotgan xabarlarga ko'ra juda bu borada odamlar xursand deb bo'lmaydi. Mana shu agar siz ham shu vaziyatga duch kelayotgan bo'lsangiz, hozir mana jonli efirda o'z fikringizni, o'z shikoyatlaringizni bildirish imkoniyatiga ega bo'lasiz va zotan mana shu bildirish orqali aniqki hech kim qamalmaydi. Ya'ni Ozodlik onlayn orqali qamalishingiz juda qiyin bo'ladi.
Garantiya berasizmi, Alisher?
Ha, albatta, 100% garantiya va yana bir narsaga garantiya berishimiz mumkin. Ozodlik radiosini jonli ish uchun www.ozodlik.org